Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este doamna dr. Colcear Melinda, medic specialist în endocrinologie, cadru didactic universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Universitatea George Emil Palade. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit în studioul nostru!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Dumneavoastră sunteți conferențiar acolo, dacă nu mă înșel, da?
Da.
Așa este și aveți o bogată experiență atât didactică cât și la cabinetul din Spitalul Clinic Județean, acolo unde în ambulator consultați, dar și la clinica privată Marmed. Așa este?
Da.
Da. Vreau să vorbim astăzi despre sindromul ovarelor polichistice, pentru că este o afecțiune destul de frecvent întâlnită în rândul femeilor, destul de puțin cunoscută și înțeleg că este și greu de scăpat de această problemă. Dar am să vă rog pe dumneavoastră să ne oferiți mai multe detalii despre această afecțiune. Ce este, de fapt, sindromul ovarelor polichistice?
Așa cum spune denumirea, este vorba despre un sindrom. Nu este boala unui singur organ. Deci nu este vorba doar despre afecțiunea ovarelor, este vorba despre un sindrom în care participă mai mulți factori. Pe de o parte, factori genetici, pe de altă parte, factori dobândiți. În dezvoltarea acestui sindrom, o importanță deosebită are rezistența la insulină. Această rezistență la insulină, după cum am spus, poate să fie de natură genetică, adică o rezistență cu care ne naștem, sau această rezistență la insulină poate fi dobândită, cea mai frecventă cauză fiind aportul crescut de glucide, de zaharuri, deci alimentația nesănătoasă.
Practic, cine consumă multe dulciuri riscă să facă ovare polichistice?
Exact. Deci obezitatea este un factor de risc al sindromului de ovar polichistic, însă nu toate femeile obeze au sindrom de ovar polichistic, așa cum nu toate femeile cu sindrom de ovar polichistic sunt obeze.
Insulina este un hormon pe care îl produce un alt organ, deci nu ovarele. Este vorba despre pancreas. Ce legătură este între pancreas și ovare, între insulină și ceilalți hormoni pe care îi produc ovarele, ca să ne fie mai clar și să înțelegem mecanismul apariției acestei boli?
Într-adevăr, este vorba de un mecanism foarte complex, pentru că paradoxonul rezistenței la insulină în cadrul sindromului de ovar polichistic este faptul că toate organele insulinodependente devin rezistente la insulină, numai ovarul nu, în cadrul sindromului de ovar polichistic. Deci insulinorezistența înseamnă ineficacitatea insulinei la nivelul tuturor organelor, cum ar fi celulele musculare, cum ar fi celulele adipocitare, cum ar fi celulele hepatice, practic insulina nereușind să introducă glucoza în aceste celule. De aceea, glicemia, glucoza în sânge, crește. Creșterea glucozei în sânge determine o secreție și mai mare a insulinei, deci la nivelul sângelui apare un nivel crescut de insulină. Și această insulină crescută la nivelul ovarelor, cum nu prezintă rezistență, deci asta este paradoxonul sindromului, produce efecte hormon-like, deci asemănător altor hormoni și anume asemănător unor hormoni hipofizari care determină ovarele să secrete hormon sexual masculin, testosterona. Și de aici apare dereglarea hormonală provocată de rezistența la insulină, care se manifestă prin anumite semne clinice.
Afecțiunea aceasta este recent clarificată, e ceva poate de domeniul acesta al științei moderne sau e ceva foarte bine clarificat și elucidat de multă vreme?
Sindromul este descris de multă vreme, încă Stein și Leventhal, ginecologic, au descris acest sindrom, simptomatologia clinică era de multă vreme descrisă și cunoscută, însă mecanismul este relativ recent, adică de ordinul zecilor de ani, dar nu chiar în ultimii ani s-au descris aceste mecanisme moleculare, deci De mai mult de 10 ani este cunoscut acest sindrom de rezistență la insulină, sindromul ovarelor polichistice.
Să vorbim despre cauzele apariției acestei boli. Spuneați că poate să fie o problemă genetică.
Da, poate să fie o problemă genetică pentru că există niște mutații la nivelul receptorilor pentru insulină cu care persoanele se pot naște și de sex feminin și de sex masculin și, bineînțeles, persoanele de sex feminin, având această rezistență la insulină, la nivelul organelor respective pe care am amintit, celulele hepatice, celulele musculare, o să facă și diabet, dar și un sindrom al ovarelor polichistice.
Există un risc de 100% să ai și diabet dacă ai avut ovare polichistice sau probabil sau cu o mare probabilitate?
100% nu dezvoltă femeile cu sindrom de ovar polichistic diabet zaharat, dar probabilitatea este mare, mai ales dacă nu-și schimbă modul de viață.
Comportamentul alimentar.
Comportamentul alimentar și activitatea fizică.
Deci aceste lucruri contează foarte mult. Spuneați de unele mutații genetice. Ele pot să fie puse în evidență și la noi în țară? Se pot face analize genetice?
Analize genetice se pot face și la noi în țară. Problema este faptul că nu sunt gratuite. Deci, practic, orice mutație genetică contra cost se poate pune în evidență, dar poate nici nu este necesară efectuarea acestor studii genetice, pentru că, din punct de vedere clinic, este așa de evident încât, pur și simplu, printr-o examinare clinică, se poate pune în evidență la un copil sau la o fetiță acest sindrom de insulinorezistență. Respectiv, există determinări biochimice prin care noi putem să punem în evidență rezistența la insulină, raportul glicemie-insulină.
Și aceste analize sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate sau nici acestea?
Din păcate, insulinemia nu se determină gratuit, deci se determină contra cost și atunci...
Da. Cine poate, cine dorește, trebuie să suporte cheltuiala. Referitor la analizele genetice, sunt scumpe în România?
Da.
Că puțină lume am auzit, în general, femeile însărcinate țin aparat sau în cazurile în care într-o familie există carcinoame, neoplasme, atunci am mai auzit persoane care suportă. Deci, în acest caz, de exemplu, costă foarte mult să faci analize genetice?
Da, după cum am spus, nici nu este necesară efectuarea lor, deci costă mult, dar deci nici nu este necesară.
Da. Haideți să vorbim puțin despre simptomatologie. Cum își dă seama o femeie, o fată, că ar putea să aibă această problemă sau doar medicul poate să suspecteze apariția acestei probleme?
Femeile pot să-și dea seama că au acest sindrom de ovare policristice prin mai multe semne clinice. Și anume, tulburarea de ciclu menstrual este primul semn care poate să semnalizeze această boală, întârzierea ciclului menstrual, tulburarea de fertilitate, deci faptul că nu rămâne gravidă după o perioadă suficient de lungă de încercare, 18 luni. Asta ar fi tulburarea de ciclu menstrual. Al doilea semn este apariția semnelor clinice de hiperandrogenism, adică excesul de hormon sexual masculin, care se manifestă prin acnee, la nivelul feței, o tulburare foarte frecventă, de altfel, care apare și la adolescenți adolescente nelegate de sindromul de ovare polichistice, creșterea pilozității în locurile în care părul nu ar trebui să apară, la nivelul feței, la nivelul abdomenului, la nivelul membrelor, sau căderea exagerată a părului, asemănător alopeciei bărbaților, la nivelul frunții, de exemplu. Sunt semne de sindrom de ovar polichistic.
Un fel de apariția cheliuței, să spunem.
Cheliuța, da.
Doamna doctor, poate avea aceste simptome pe care dumneavoastră le-ați descris și o femeie care nu are obezitate?
Da, bineînțeles. Și femeile non-obeze pot să aibă sindrom de ovare polichistice. Deci, practic, Sindromul de ovar polichistic poate fi pus, sau diagnosticul sindromului de ovar polichistic poate fi pus dacă apare ori hiperandrogenismul, ori tulburarea de ciclul menstrual asociat modificărilor ecografice care sunt vizibile numai de către ginecolog sau vizualizate de către ginecolog prin examinarea ultrasonografică a ovarelor.
Faceți și dumneavoastră, specialiștii în endocrinologie, ecografii pentru a vedea dacă ovarele sunt polichistice sau doar ginecologii?
Endocrinologul nu face ecografie ovariană, endocrinologul face doar ecografie tiroidiană și testiculară la nevoie. Ecografia ovarelor aparține doar ginecologilor.
Practic, această afecțiune este de domeniul unei colaborări, sau putem spune, este o afecțiune interdisciplinară.
Exact, da. Și ginecologii și endocrinologii se ocupă de această afecțiune.
Sunt situații în care dumneavoastră trimiteți pacienta la ginecolog și invers, nu?
Totdeauna, endocrinologul totdeauna trimite la ginecolog, pentru că un criteriu pentru diagnostic este semnul ecografic, deci apariția celor mici chisturi la nivelul unui ovar sau la nivelul ambelor ovare care susține diagnosticul. Deci, practic, avem nevoie din cele trei criterii enumerate de două ca să punem diagnosticul de sindrom de ovar polichistic.
Chisturile sunt mai multe și mărunte sau pot să fie unice și mari? Cam ce se întâlnește în practica medicală?
Deci, pentru sindromul de ovar polichistic, caracteristic este apariția chistulețelor mici și numeroase, în număr de 9-12, care sunt sub un centimetru. Deci este vorba de chistulețe mici care sunt așezate în șir, ca un șir de mărgele, la periferia ovarelor. Mici și mulți.
Mici și multe, da. Ele au un conținut apos sau sunt seroase sau au un conținut sanguinolent, poate mai dur? Cam care este consistența acestor chisturi?
Conținutul lor este mix, de obicei nu sunt sanguinolente. Dacă sunt sanguinolente, adică atunci ridică alte suspiciuni. Noțiunea de chist nu înseamnă altceva decât un săculeț cu conținut lichidian. Deci conține tot ce conține un folicul. Practic, aceste chisturi sunt foliculii ovarieni nerupți, care nu sunt suficient de bine dezvoltați.
Ce investigații cereți pentru un diagnostic corect?
Pentru un diagnostic corect, în primul și în primul rând, este foarte important examinarea clinică și după aceea niște examinări paraclinice de laborator. Însă nicio examinare de laborator nu confirmă diagnosticul de sindrom de ovar polichistic fără examenul clinic și fără examenul ecografic. Dar se cer teste pentru ovulație, deci să vedem dacă pacienta are sau nu ovulație, respectiv nivelul hormonilor sexual masculin. Este foarte important să cerem aceste două analize, pentru că astfel confirmăm tulburarea de ciclu menstrual, care se poate manifesta prin anovulație, respectiv hiperandrogenemia, nivelul crescut de androgeni.
Deci, nivelul crescut. Nu e vorba în niciun caz de un nivel scăzut. În acel caz, când hormonii masculini sunt la un nivel foarte scăzut, apar alte probleme de sănătate în cazul femeilor sau e bine așa de fapt?
E bine așa de fapt, deci există mai multe tipuri de hormon sexual masculin, așa numiți hormon sexual masculin tari și hormon sexual masculin slabi. Hormonii sexual masculin tari e bine să fie la un nivel cât mai scăzut la
femeilor.
În cazul femeilor. Da.
Problema ovarelor polichistice e complicată în cazul femeilor tinere sau e o complicație, o problemă de sănătate și la menopauză, la vârsta adultă?
Este o boală, Este o boală care apare și la fete și la femeile tinere și apare și la persoanele adulte. Practic, este o boală care în evoluție tot cuprinde din ce în ce mai multe afecțiuni. De fapt, în tinerețe este vorba de o tulburare de ciclu menstrual, la femeia adultă, în perioada fertilă, este vorba de o tulburare de fertilitate, incapacitate de a avea copii, și la femeia adultă postmenopauză, pur și simplu, este vorba despre patologia femeilor cu barbă.
Și înțeleg că se tratează și la vârsta la care femeia deja are copii și la vârsta la care poate nu se mai pune problema fertilității?
Pentru că apar tulburări metabolice la o pacientă netratată, se tratează dacă anterior s-a pus diagnosticul de sindrom de ovar polichistic. La femeia aflată în menopauză, nu se mai pune diagnosticul de sindrom de ovar polichistic. Apar de obicei complicațiile bolii, cum ar fi, de exemplu, diabetul zaharat.
Când trebuie tratat diabetul zaharat?
Când trebuie tratat diabetul zaharat, dar, vedeți, ați făcut deja legătura între cele două afecțiuni, pentru că tratamentul în perioada fertilă și la fete este identică cu tratamentul diabetului zaharat, cu toate că pacienta nu are hiperglicemie.
Cum reacționează pacientele când le spuneți că trebuie să se trateze pentru sau să primească un tratament similar diabetului? Poate nici nu spun nimic la cabinet că nu-și dau seama, dar citesc prospectele medicamentelor. Care este reacția?
De obicei, dacă li se explică corect și acordăm suficient timp de a explica pacientelor că este vorba de un medicament antidiabetic care nu scade glicemia normală, deci nu produce efecte nedorite de acest gen, acceptăm. Și totdeauna le spunem, degeaba citesc prospectul, știința este totdeauna cu un pas înaintea prospectului și trebuie să accepte că tratamentul etiologic al bolii înseamnă administrarea acestui medicament antidiabetic. Bineînțeles, trebuie să explicăm efectele nedorite ale medicamentului și atunci tratamentul o să fie unul de succes.
O să vreau să vorbim în detaliu despre acest tratament, cât timp și toate lucrurile care țin de tratament, dar vreau să citesc și câteva mesaje care au venit la redacție. Întreabă o ascultătoare dacă mama a avut probleme cu ovarele, deci sindromul ovarelor polichistice, o să am și eu? Eu am 19 ani.
Nu obligatoriu.
Deci poate să nu apară această problemă. Depinde până la urmă foarte mult și de stilul de viață, pentru că mi-a zis că e o combinație așa între factorul genetic și stilul de viață. Altă întrebare, infertilitatea la bărbat are legătură cu sindromul ovarelor polichistice? Dacă mama soțului meu a avut această problemă? Am aflat că ea a luat anticoncepționale pentru a se trata de acest sindrom.
Da, într-adevăr, contraceptivele hormonale sunt folosite, chiar sunt medicamente de primă linie în tratamentul sindromului de ovar polichistic. Nu influențează fertilitatea bărbatului.
Deci nu are nicio legătură.
Nu.
Acolo s-ar putea să fie o cu totul altă problemă care trebuie tratată separat.
Exact.
Da. Cosmeticiana la care eu merg spune că în ultima vreme, din discuțiile cu doamnele care frecventează salonul, din ce în ce mai multe dintre acestea spun că au sindromul ovarelor polichistice sau probleme cu chisturile ovariene, că așa rețin femeile cel mai simplu. Este așa o problemă general valabilă și atunci lumea zice, păi dacă toată lumea are, nu e așa mare lucru. Întâlniți mai frecvent această problemă acum decât la începutul carierei dumneavoastră?
Da. Deci este o boală cu frecvență crescută. Revenind la cosmetician, nu toate femeile care prezintă pilozitate în exces trebuie să aibă sindrom de ovare polichistice. Deci, singur pilozitatea în exces nu înseamnă sindromul ovarelor polichistice. Sau două chisturi ovariene cu pilozitate exagerată nu este identic cu sindromul ovarelor polichistice.
Revenind la tratament, așadar, tratamentul este foarte asemănător cu cel care se administrează în diabetul zaharat.
Deci, tratamentul are mai multe scopuri. Depinde de scopul tratamentului. Unul dintre modalitățile de tratament este identic cu tratamentul diabetului zaharat de tip 2. Dacă se urmărește, de exemplu, aspectul estetic, pilozitatea, de exemplu, atunci tratamentul este administrarea contraceptivelor. Dacă se urmărește resorpția chisturilor ovariene pe termen scurt, pentru că pacienta are dureri, iar se folosesc contraceptivele orale combinate. Dacă tulburarea de fertilitate stă pe prim plan, atunci stimularea ovariană și medicamentele folosite în acest scop sunt în atenția medicului. Deci tratamentul este complex și, bineînțeles, în afară de tratamentul medicamentos, mișcarea, activitatea fizică regulată și alimentația sunt două alte elemente foarte, foarte importante în tratamentul bolii.
Se obțin rezultate, doamna doctor? Aveți succes cu aceste tratamente?
Se obțin rezultate, da. Nu 100%, dar se obțin.
Da. Și referitor la infertilitate?
Și referitor la infertilitate, mai ales dacă se combină tratamentele și cu schimbarea modului de viață și cu tratamentul așa numit insulinosensitivizant și stimularea ovariană. Bineînțeles, trebuie excluse toate celelalte patologii care pot determina tulburare de fertilitate.
Sunt tratamente de scurtă sau lungă durată?
Tratamentele de obicei sunt de lungă durată, de un an, de 18 luni, dacă vorbim de fertilitate, câteodată și în 3 luni se obțin rezultate, 2 sau 3 luni.
Deci se pot obține rezultate, depinde foarte mult și de complianța la tratament, nu?
Și de complianța și de starea evolutivă în care ajunge pacienta la medic și la vârsta la care ajunge. Deci nu e tot una că cineva vine la 26 de ani și dorește copil sau cineva vine la 38 de ani și dorește pe ultima 100 de metri copil, având sindrom de ovare policistice.
Doamna doctor Melinda Colcear, ce aș vrea să mai știu de la dumneavoastră, care este diferența, respectiv asemănarea între sindromul ovarelor policistice și sindromul metabolic?
Sindromul metabolic este cu totul și totul altă boală. Sindromul metabolic cuprinde obligatoriu obezitatea și cuprinde deregrări metabolice de genul diabetului zaharat sau o hiperglicemie matinală, deci nu neapărat diabet manifest, creșterea nivelului lipidelor în sânge, colesterolului sau a trigliceridelor și hipertensiunea arterială. Deci componența sindromului metabolic înseamnă aceste trei lucruri. Obligatoriu, obezitate.
Abordarea este
asemănătoare,
da?
Da.
Deci, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la ginecolog, se ajunge la endocrinolog.
Sindromul metabolic, obezitatea, aparține iarăși mai multor specialități, pentru că obezitatea este un teren pe care apar foarte multe comorbidități metabolice, cardiologice, și de aceea de sindromul metabolic se ocupă practic de la medicul de familie prin endocrinolog până la cardiolog toată lumea.
Deci e iarăși o echipă multidisciplinară care se ocupă de tratarea pacientului. Mai am o curiozitate și mă gândesc mereu ce e în mintea ascultătorilor noștri, ascultătoarelor de data aceasta. De foarte multe ori tindem să extrapolăm atunci când apare o excrescență, adică ceva care crește, fie că e vorba de piele, de organe, undeva dacă apare ceva, că e cu conținut seros, că e, mă rog, un chist, că e un nodul, că acesta se poate canceriza. Există riscul ca chisturile acestea, la nivelul ovarelor, să se transforme și să devină canceroase?
Din sindromul de ovare polichistice, nu prezența chisturilor înseamnă un risc de cancer ovarian. Nu acele chisturi se transformă în cancer, dar condiția creată de sindromul de ovare polichistice, care înseamnă un exces de hormon sexual feminin, în mod paradoxal. Am vorbit până acum de excesul de hormon sexual masculin, care practic determină simptomatologia. Am vorbit de alopecie, de acnee, dar acest exces de hormon sexual feminin din sindromul de ovare polichistice creează condiția dezvoltării unor cancere hormonodependente. Deci, da, femeile cu sindrom de ovar polichistic fac mai frecvent anumite forme de cancer datorită estrogenilor în exces.
Cum faceți sau cum puneți diagnosticul diferențial între o problemă gravă, cum este cancerul ovarian, și se știe că acest tip de cancer are și o evoluție fulminantă, și sindromul ovarelor polichistice?
Nu, endocrinologul se ocupă de cancerul ovarian. Deci cancerul ovarian aparține doar ginecologilor și are cu totul altă simptomatologie decât sindromul de ovare polichistice. Există niște marcări tumorali și se depistează prin examinări imagistice. Deci nu are nimic în comun cu sindromul de ovare polichistice.
E foarte bine că am clarificat și acest aspect. Există și un tratament naturist, ne scrie cineva un mesaj, sau ceva mai puțin toxic pentru ovarele polichistice?
Tratamentul naturist înseamnă pur și simplu activitatea fizică regulată și evitarea dulciurilor, zaharurilor procesate. Deci, asta înseamnă tratamentul naturist. Și acest lucru nu este toxic pentru organism.
Clar, nu este toxic să
trăiești sănătos. Deci, într-adevăr, dacă cineva ține un regim alimentar foarte sever și reușește să scadă din greutate și este, bineînțeles, obeză, atunci poate scăpa de sindromul de ovare polichistice fără niciun medicament sintetic.
Dar există totuși ceva diferit de tratamentul anticoncepțional care se poate administra în ovarele polichistice? Există altceva diferit?
Diferit?
Diferit în sensul că poate mai puțin agresiv, sau mai puțin, mă gândesc că poate asta era dorința doamnei care ne-a scris. Mai puțin toxic, spune, pentru ovarele polichistice decât tratamentul anticoncepțional.
Bineînțeles că există și alte medicamente. Am povestit despre acel medicament antidiabetic, dar și acela are efecte nedorite. Putem să zicem, are anumite efecte toxice. Nu-mi place acest cuvânt toxic, pentru că medicamentele nu au fost gândite și sintetizate și fabricate pentru a deveni toxice.
Da.
Asupra organismului.
Monica ne scrie că a fost diagnosticată cu adenom de hipofiză. Poate să fie o cauză pentru că nu rămâne însărcinată? E o altă glandă endocrină, hipofiza?
Da. Cineva cu sindrom de ovare polichistice poate să aibă și adenom de hipofiză. Bineînțeles, depinde de tipul adenomului de hipofiză, care, dacă este foarte mare și distruge acele celule care controlează funcția ovarelor, poate să determine tulburarea de fertilitate. Dar se poate trata.
Deci trebuie
deci
diagnosticată în primul rând și pe urmă...
Și tratată de către endocrinolog.
Da. Doamna doctor, sunt multe stațiuni balneoclimaterice în țară, unde recomandarea este că femeile infertile pot să facă acolo tratamente pentru că problema se rezolvă. Ce se întâmplă de fapt? Băile sărate au efect asupra chisturilor ovariene sau rezolvă alte probleme aceste băi termale?
Deci anumite băi din țara noastră au efect sau conțin substanțe naturale care au efect progestativ. Deci progesterona este acel hormon sexual feminin care menține sarcina și care asigură practic fertilitatea. Și au un conținut care are efect progestativ. Și de aceea sunt recomandate la diferite persoane cu tulburări de fertilitate. Că această tulbură de fertilitate se datorează sindromul de ovar polichistic sau nu, e altă poveste, dar contribuie la rezolvarea problemei.
Și tratamentul balneoclimateric poate fi combinat cu cel medicamentos?
Bineînțeles. Deci tratamentul balneoclimateric este un fel de tratament adjuvant care ajută celelalte forme terapeutice.
Expunerea la soare este indicată sau contraindicată în cazul ovarelor polichistice?
Nu este contraindicată expunerea la soare. Acum, indicația expunerii la soare, bineînțeles, cu respectarea orelor, la toată lumea este indicată. Dar mare atenție la persoanele care folosesc contraceptive orale, conținutul estrogenic și progestativ al acestor medicamente sau acestor substanțe predispun la niște leziuni ale pielii.
Deci, cred că puțină lume știe acest lucru.
Puțină lume. Apare așa numită hiperpigmentație, deci colorația în maro, colorația în brun a pielii, ca și la gravide, care se numește cloasma gravidarum. Deci niște pete maronii apar la nivelul pielii dacă persoanele se expun la soare folosind aceste preparate hormonale.
De ce v-am întrebat de aceste lucruri? Pentru că știu că în cazul afecțiunilor tiroide, acolo unde afecțiunea de fapt este strâns legată de nivelul de iod din apă, sunt situații în care este contraindicată, știu eu, cura balneoclimaterică, acolo unde apele au un conținut mai mare de iod, și sunt lucruri pe care de foarte multe ori doamnele nu le cunosc.
Așa este. Sau în anumite tipuri de afecțiuni tiroidiene, de exemplu când glanda tiroidă funcționează în exces, deci în hipertiroidie, expunerea la soare este absolut contraindicată. La cei cu cancer tiroidian, expunerea la soare este absolut contraindicată. Deci, pur și simplu, temperatura crescută favorizează multiplicarea celulelor și cum celulele canceroase și așa se replică, se multiplică mai repede, atunci temperaturile crescute favorizează acest lucru. Deci este absolut contraindicată expunerea la soare.
Și în tiroidita autoimună, baia în ape care conține foarte mult iod, știu că nu este
practic
indicat.
Marea la noi. Da.
Deci, numai că prea puțină lume...
Nu este recomandată.
Prea puțină lume ține cont de asta. Deci întâlnesc în jurul meu persoane care au acest diagnostic și nu au nicio problemă să meargă la mare. Eu, o doamnă pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să întreb pe doamna doctor. Soțul meu e cardiac, diabetic, obez și din când în când, așa când bea apă sau așa mănâncă, este ceva așa în gât. Nu poate să înghită. Ar fi bine să consulte și un medic, un endocrinolog.
Mulțumesc pentru intervenția.
Bineînțeles, tulburarea de înghițire se poate datora și unor afecțiuni endocrine, și anume unor afecțiuni ale glandelor tiroidiene. Deci glanda tiroidiană se află la nivelul acelei zone, la nivelul gâtului, și dacă este crescută în volum, atunci poate obstrucționa căile prin care trec alimentele. Deci ar fi bine să fie investigat domnul și de către endocrinolog.
Dacă ne gândim la faptul că este deja cardiac, asta înseamnă că cineva i-a spus că este cardiac, deci are o afecțiune cardiacă și specialistul în cardiologie ar fi bine să-l îndrume către endocrinolog, nu?
Cred dacă că are tulbură de înghițire.
Vă vin pacienți și de la cardiologi.
Foarte mulți pacienți vin de la cardiolog.
Da, și de la diabetolog și așa mai departe.
Așa cum și noi la rândul nostru trimitem la acești specialiști.
Doamna doctor Melinda Colcear, când se recomandă intervenția chirurgicală în ovarele polichistice?
În ovarele polichistice, pentru restabilirea sau atingerea fertilității, se recomandă anumite tipuri de intervenții chirurgicale, drillingul ovarian, de exemplu, sau rezecția cuneiformă. Deci, practic, se găurește ovarul ca să iasă la suprafață foliculii sau se rezecționează, se scoate o parte din ovar pentru a diminua nivelul hormonilor sexual masculin. dar nu se îndepărtează ovarele.
Deci nu se îndepărtează. Nu.
Scopul tratamentului este de a ușura eliberarea ovocitelor sau de a reduce cantitatea hormonilor sexuale masculine.
A mai venit un mesaj din partea doamnei Maria Popa. Vă rog să ne spuneți dacă pentru menținerea sănătății organelor sexuale este necesară o viață sexuală regulată.
Nu are legătură viața sexuală.
Nu există o legătură directă.
Nu. Nu.
Altă întrebare, îmi crește părul în diferite zone. În paranteză, aiurea, deci în zone în care nu ar trebui, să înțeleg. Am primit tratament cu metformin, dar de 4 ani nu trece. Ce îmi recomandați?
Da, într-adevăr, metforminul rezolvă cel mai greu problema pilozității. Deci poate rezolva fertilitatea, poate rezolva tulburarea de ciclu menstrual, dar cel mai greu se rezolvă pilozitatea, pentru că în creșterea părului la locurile nepermise sau anormale poate fi favorizată de mai mulți factori, de exemplu genetici, și atunci se combină cu metode cosmetice. Respectiv, dacă vârsta pacientei permite și nu are contraindicații, tratamentul contraceptiv cu conținut antiandrogenic, în combinație cu metformin, poate rezolva problema. Dar, bineînțeles, sub îndrumarea endocrinologului sau ginecologului. 3-6 luni poate urma tratament contraceptiv dacă nu are contraindicații.
Este de lungă durată tratamentul, că spuneați 6 luni, în general.
Da, 3-6 luni pentru tratamentul contraceptiv nu este o perioadă prea lungă, adică riscurile nu sunt însemnate dacă tratamentul este numai de 3 sau 6 luni.
Metforminul este un medicament ușor suportat de către paciente sau nu?
Pentru unele paciente este ușor de suportat, pentru altele nu, având în vedere faptul că provoacă grețuri, poate provoca grețuri, dureri abdominale, colicative, chiar diaree, scaune mai moi, mai frecvente, și scade pofta de mâncare. Are avantajul la femeile obeze, scăderea poftei de mâncare, care reduce sau determină scăderea în greutate.
Tratamentul trebuie urmat cu rigurozitate sau poate fi întrerupt atunci când pacienta nu se simte bine?
Când pacienta nu se simte bine, poate să întrerupă tratamentul, deci nu este ca un tratament antibiotic, adică să respecte ore fixe în cadrul zilei. Nu se întâmplă nimic dacă întrerupe o perioadă scurtă, 2-3 zile sau o săptămână.
Deci se poate, în funcție de starea de sănătate, de simptomele pe care le are, deci cum se simte.
Exact. Deci poate să întrerupă, să reia, să crească doza, să scadă doza.
Altă întrebare a venit în regia tehnică. Ovarele polichistice se pot sparge? Este o urgență medicală? Și cum aflu dacă am acest risc? Sau ce simte persoana care ar avea acest risc?
Deci ovarele polichistice de obicei nu prezintă chisturi mari. Prin urmare, nu se rup sau ruperea lor nu se manifestă cu o anumită simptomatologie. De obicei, riscul mare înseamnă un chist mare sau risc mare înseamnă un chist mare peste 3-4 cm care se poate rupe și care practic inundă micul bazin, se manifestă sub formă de durere și într-adevăr este o urgență. Ecografic se poate pune în evidență și aspectul ovarelor micropolichistice și un ovar cu chisturi mari.
Creșterea aceasta în dimensiune se produce lent, adică în timp, și ea poate fi urmărită pe parcursul consultațiilor și vizitelor la medic sau poate să crească brusc.
Vorbim de ovarele polichistice?
De dimensiuni mari. Deci creșterea unui chist unic, să spunem, la o dimensiune care duce la acest risc, poate chiar de, nu știu, da, peritonită.
Pot crește brusc.
Deci poate să crească brusc.
Da.
Între două consultații se poate întâmpla,
da,
asta?
Între, da, două consultații, bineînțeles, da.
Care este frecvența cu care vin la dumneavoastră femeile care au ovare polichistice? E un interval stabilit la modul general sau depinde foarte mult de persoană, pentru că, sigur, nu avem toți aceleași probleme de sănătate. E un ritm anume, știu eu, o dată pe an sau...
Depinde de scopul tratamentului. Depinde de scopul tratamentului. Dacă scopul tratamentului este fertilitatea, obținerea fertilității, atunci vin mai frecvent pentru că urmărim anumiți parametri la perioade mai scurte. Dacă scopul tratamentului este normalizarea ciclului menstrual, atunci intervalul de control este mai lung, la 6 luni, la un an, sau dacă riscul este unul metabolic, depinde de preferințele pacientei. Deci poate să vină la control mai frecvent, dacă urmărim, de exemplu, glicemia, scăderea din greutate, atunci vine la 3 luni, la 6 luni, o dată pe an.
V-aș mai întreba ceva, doamna doctor Melinda Colcear, posibilitățile de tratament pe care le au femeile în România de a se trata de ovarele polichistice sunt asemănătoare sau ar fi bine, mă gândesc, identice cu posibilitățile din străinătate sau sunt situații în care dumneavoastră trimiteți pacientele în undeva la o clinică din afară sau cer dânsele să meargă acolo pentru că au auzit că există metode pe care în România nu le pot avea?
Posibilitățile terapeutice în România sunt identice cu terapia sindromului de ovare polichistice din străinătate. O singură problemă există care nu este legată de pacient, ci este legată de medic. Utilizarea metforminei în acest scop.
Și anume,
metformina în prospect scrie că metformina este utilizată doar pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2. Deci nu este indicat pentru tratamentul altor afecțiuni.
Și totuși se administrează pentru că experiența v-a dovedit că
nu
este util?
Nu sau? Experiența, dovezi științifice există în acest sens. Există așa numită indicație off-label sau administrare off-label în afara prospectului, în afara indicației propriu-zise, dacă administrarea unui medicament este documentat științific.
Da, foarte interesantă și această precizare și pentru că ne aflăm la finalul discuției noastre și eu personal cred că am întors pe toate părțile această afecțiune, dacă mai este ceva de spus care să fie important pentru doamnele care ne urmăresc, am să vă rog să faceți precizările.
Deci este foarte important că dacă cineva observă tulburare de ciclu menstrual, creșterea pilozității în locuri anormale, respectiv tulburări de fertilitate, atunci să se prezinte și la ginecolog, dar și la endocrinolog pentru a beneficia de tratament corect.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune și pentru toate detaliile pe care ni le-ați oferit. De fiecare dată am mai spus-o și repet, învăț lucruri interesante de la dumneavoastră și utile. Sper că la fel au simțit și doamnele care ne-au urmărit astăzi. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Melinda Colcear, conferențiar universitar doctor, specialist în endocrinologie, conferențiar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Vă mai aștept aici pentru că îmi face plăcere să discut cu dumneavoastră și avem încă subiecte pe care să le tratăm. Mulțumesc mult!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație!
Dragi prieteni, sunt Luminița Avram, să aveți o după-amiază plăcută, ne reauzim și mâine după ora 14.